cattedra.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje njegovog visokog preosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, na temu krštenje i pokajanje, koje je u nedjelju 24. marta 2013. godine na nedjelju pravoslavlja održao u dvorani Park u Herceg Novom. Visoko preosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije je predavanje održao nakon projekcije ruskog filma Ostrvo Pavela Lungina.
Ja sam onaj vladica koji je ovom Anatoliju dao ona čizme, odnosno filaretu njegovom figurnu. Pa ste mi vidjeli šta je Anatoliju radio sa čizmama. Čizmama i sa onim madracom koji je iguman Filaret donio kad poslovnog požara koji se dogodio. I lično mislim da posle ovog filma koji smo se vidjeli i koji je podugo trajao, pa nemamo suštinski ništa da govorimo, jedino da razmišljamo, prvo ja, pa onda i svi vi po njemu, da razmišljam ovom o Anatoliju, o njegovoj sudbini, onom Tihonu sa čerkom koji je došao na kraju njegovog života, gdje se otkrila zaista jedna, da ne kažemo sve, ljudska drama. Cijel život je posvetio svome grijehu da očisti svoj grijeh kroz pokajanje Anatoliju, smatrajući da je on izdao, da je ubio ovog Tihona, potom njega admirala, a nakon se pokazalo da je on samo njega ranio. Međutim, to što se sa njim događalo od onog trenutka pa evo do kraja njegovog života, upravo jeste ono najdublje što jedan istinski čovjek može da doživi, a to upravo jeste pokajanje. I sva priča koju smo vidjeli ovdje, ona je suštinski evanđelska priča, izvorna priča Svetog Evanđelja, iskazana jednim modernim jezikom i njime protumačena. Priča koju nesumnjivo na ovakav način niko sem pravoslavnog čovjeka ne može ispričati. Pa i među pravoslavnim moj utisak da jedino braća Rusi su u stanju da na ovakav način ispričaju tu potresnu priču, ljudsku dramu. Dramu Kajinovo-Avejsku, nije slučajno Kajin, odnosno Anatolij starac, pominjao Kajina i Avelja, zašto je ubio Kajin svoga brata Avelja. To ubistvo, bratoubistvo, ono prvo bratoubistvo, je u stvari sjeme za svako bratoubistvo kroz istoriju roda ljudskog do današnjeg dana. U njegovom duhu se odvija i moderno bratoubistvo koje smo mi doživjeli, a i ova je to doživio očevidno u Drugom svjetskom ratu, sagledavajući su tragiku tog bratubilačkog svjetskog poklanja i rata. A ono se nastavlja, ono se događa i danas. Mi smo svjedoci, učesnici takvog bratubistva, to je jučer bilo, trajalo i u Bosni, i u Hrvatskoj, i na Kosovu i Metohiji. Ono što je ovdje ispričano, to je u stvari u njemu se ugleda ono što se događa i danas. Danas je 24. mart. To je dan kada je Europa, Evropska zajednica, NATO pakt, bombardovao i krenuo da bombarduje Crnu Goru i Srbiju, Kosovo, pod izgovorom zaštite ljudskih prava. A u suštini, ako bi malo dublje i poštenije o tome razmišljali, to nije ništa drugoga nego je nastavak onoga što je započeo Hitler 1941. godine i što se ogleda upravo u onom zverinjem liku onog hitlerovskog oficira i onih hitlerovskih vojnika koji su na onakav zverinji način udarali ovog nesrećnika, prestravivši ga, ugrozivši mu njegov biće, njegovu egzistenciju, njegov život, i iz te prestravljenosti, a iz potrebe da zaštiti svoj život, da se spase od smrti, on je na kraju prihvatio da uradi ono što je uradio, pucajući na svoga, na onog kapetana koji je pao u vodu, ali eto srećom je ostao živ. Dakle, sve to što se događalo i što se događa, za koju on kaže da je ona psihički bolesna, ali ovaj otkriva, Anatolij, nije ona psihički bolesna, ona je đavoimana, demonizovana, đavoimana, to je mnogo dublje od psihoze i od neuroze, to znaju naši psihijatri, ta đavoimanost koja jedino može zaista da se izliječi na način na koji je to učinio Anatolij molitvom i postom i silom krsta časnog i silom Božijom. A ta đavoimanost upravo jeste ono što je ugrozilo od Kajina i Javelja i prije njega od Adama i Eve, i što ugrožava ljudski rod i pomračuje ljudsku svijest i savjest od iskoni do danas, pa tako će očevidno ostati do kraja svijeta i vijeka. I jedini lijek, tako nam bar svjedoči koji uradi ovaj film i ličnost Anatolijeva, jedini lijek od đavoimanosti jeste upravo pokajanje. A suština pokajanja i priziv na pokajanje je prvi i osnovni priziv samoga Hrista, kad je zašao na svoju propovijed Gospod. Prve njegove riječi su bile: pokajte se, jer se približilo carstvo nebesko. Tako da je ovo jedan divan uvod ovo što smo vidjeli i ukazanje na taj dar, jedini mogući dar iseljenja od svakog grijeha, a svaki grijeh je posljedica neke dublje đavoimanosti, đavoposjednutosti, oslobođenje od grijeha, od đavoimanosti i čovjekovog spasenja. Zato vidite kako Anatolij uspijeva svojim jurodivim ponašanjem, opet kažem, to je tipično za Ruse. Kod Rusa bilo je ranije tih takozvanih Hrista radi ludi, koji se pravili ludi, a ovo je tipični jurodivac ruski, kakav je bio recimo Nikola Svjatoša za vrijeme Ivana Groznog ili ima ih dosta i u žitijama svetih ruskih i urodivih, koji su, koji je tim i takvim jezikom uspio eno da utiče i na one, na igumana, koji ipak složenija ličnost i čistija od onog drugog obrazovanog, učenog monaha, koji je na kraju ipak i samo na taj način je valjda i mogao da shvati poruku Anatolijevu. Dakle, pokajanje kao jedini put čovjekovog spasenja i izbavljenja. Pokajanje u onom izvornom smislu evanđelskom kao preumljenje, tako je, to i znači jelinska riječ metanija, promjena uma, promjena duše unutarnje. Vidite, tim svojim pokajanjem kojim je promijenio svoj um i svoju dušu i uticao na one ostale monahe i na onu ženu koja je htjela da izvrši pobačaj djeteta, tim svojim pokajanjem, plod toga pokajanja je upravo i ovo njegovo djelo predsmrtno, da tu koju ljekar, kao što i kaže admiral, nijedan doktor je i mosti ljekari nijesu mogli da je isijele, to je učinio on časnim prstom i tim svojim pokajanjem, tom svojom unutarnjom silom i dodirom kroz pokajanje, kroz sobstveno očišćenje sa Gospodom. I ta snaga je ona koja je upravo umrtvila demonsku silu, odnosno i zagnala iz one djevojke, i djevojka se ponovo vratila normalnom životu. To na kraju krajeva, opet kažem, i jeste smisao i crkve i djela crkve Božje u ovom svijetu. To je i smisao ovog časnog i velikog posta, pokajanja i promjena uma i time očišćenje i izgonjenje svega onoga što obezobražuje ljudski obraz, po Bogu stvoreni ljudski lik, čisti ga. Zato je u evanđelju rečeno da se taj rod izgoni samo postom i molitvom. Znate, ovo je jedan od takvih primjera, ali onaj koji je čitao žitije svetog Vasilije Ostroškog i koji prati ona zbivanja koja se tamo događa, evo do danas, vidjet će koliko je to istinito i koliko ti takvi sveti Božji ljudi i dok su u životu, ali i posle svog upokoljenja, Božijim darom i Božijom blagodaću mijenjaju ljudsko biće i da mu vraćaju zdravlje čovjekovo, zdravo umje mu vraćaju i čovjek postaje istinski čovjek, i ne samo što postaje istinski čovjek, nego u isto vrijeme i uspostavlja pravi, zdravi odnos istinske, dubinske, ovolike ljubavi, kristolike ljubavi prema drugima, te koliko je u onom susretu između monaha, koliko je bila ta borba upravo i za tom i takom ljubavlju kojom je na kraju Anatolije jednog i drugog monaha koji su tu igraju zajedno sa njim tu ulogu, koliko su oni se, tako da kažemo, vratili i oslobodili odvezanosti za čizme, za prolazne i ništavne stvari i kroz to oslobođenje od takve vezanosti njihovo vraćanje sebi samima, vraćanje umu, vraćanje zdravlju i vraćanje i Bogu i vraćanje bližnjima svojima. E, krštenje nije ništa drugo nego je pokajanje, umiranje, kao što je ova djevojka koja je ovdje umrla, umrlo je zlo, demonska sila kojim je bila zagospodarena, Tako isto i onaj koji se krštava, i zato se tri puta pogružava, umire stari čovjek i rađa se novi čovjek. Zato je i umiva, ono baš ono umivanje, simbolički očevidno da je to bila krštenje njeno, umiva je Anatolije i ona se rađa i postaje zaista novi čovjek. Na tu samom činu krštenja, ako vidite, se nalazi upravo ovo o čemu govori sam film. Sve te molitve koje se čitaju prilikom krštavanja, naročito one molitve koje se nazivaju egzorcizmima, gdje se kaže jedna molitva i zagnaju iz njega onoga koji se krštava, duha laži, duha obmane, duha lukavstva, duha... Ja mislim da ne bi trebalo mnogo da ovim, ja mislim da je dovoljno za sve ono što smo ovdje vidjeli, samo hoću da kažem ovaj dio. I čak i poslije toga kad okreće onog koji se krštava zajedno sa kumom, naravno prema zapadu, on kaže, odričeš li se satane i svih djela njegovih i svih vjesnika njegovih i svega služenjemu, odričem se tri puta, jesi se odrekao satane, odrekao sam se tri puta. I duni i pljune na njega, i onaj koji se krštava, odnosno kum, treba da dune, da pljune i da zgazi. I onda se okreće prema istoku i pita ga, sjedinjuješ li se sa Hristom? Sjedinjujem se. Jesi li se sjedinio sa Hristom? Sjedinio se. I poklonim se. Poklanjam se ocu i sinu. Ovo što je radio Anatolije, vidjeli ste, neprekidno je bilo poklonjenje ocu i sinu i duhu svetome. Dakle, poklanjam se ocu i sinu i svetome duhu. Dakle, pa se ja sjećam kad sam bio kao mlad sveštenik, pa malo mi uvijek bilo zazorno, što kako sada kažem, ajde, mi smo moderni ljudi sad, kako se, duni i pljuni sad, šta, i to za, ajde, odričeš li se satane, šta to znači odrišti satane? Imali to moderni čovjek, čak i posljednja, uopšte, i tu priču o satanu, imali njega ili ga nema, kako da kažem, da je to prosto neka priča, ono što je govorio onaj francuski veliki pjesnik, da je najveći uspjeh demonske sile da ubijedi čovjeka da njega nema, ne da ubijedi čovjeka da nema Boga, nego da nema satane. Dakle, da sve ono što on radi, da je to u stvari zavisi, da to zavisi od čovjeka i od njegovog dijela. Dakle, krštenje i pokajanje, meni se čini da je ono protumačeno, izrečeno na jedan savremen način preko filma, upravo ovom filmu koji se zove Ostrovo. I zato mislim da je i nepotrebno da dalje o tome govorimo, jer svi su oni to vidjeli i svi neka u tom nekom duhu neka o ovom filmu razmišljaju, jer zaista je potresan film i dragocjan. Takav film sigurno jedan Amerikanac ili Evropljanin Amerikanac i Francuzi, Njemac i Englez, apsolutno oni ne mogu ni dosanjati dubine, takve dubine ljudske prirode, iako je tamo razvijena, ne znam, psihijatrija i sve moderne nauke, ali ovo je nešto što samo može jedan pravoslavan čovjek koji je doživio, ja ne znam toga režisera, ali to je čovjek koji je ipak doživio preobražaj, sam je doživio negde i onda je mogao da to projicira u ovim svojim glavnim ličnostima. Dakle, samo to još da završimo i time, da je čitav veliki post, on je u tom duhu pokajanja, počinje sa izgnanjem Adama iz raja zbog grijeha, Kainovskog grijeha, Kainovsko-evinskog i Adamovskog grijeha, izgnanje iz raja, i to ide neprekidno, sve što pojemo u toku ovoga posta, sve što čitamo, vraćajući se neprekidno psalmima Davidovim, naročito ovom psalmu koga stalno ponavlja i stara se na to, je pomiluj me Bože po velikoj milosti tvoj duh, useli u mene i obnovi u srcu mome duh pravi i duh istine. Dakle, sve je u tom nekom duhu, u duhu upravo velikoga posta, i sve to ide s jedne strane put pokajanja, a s druge strane utvrđenje u nadi, u Hristu, dakle onome koji je darodavac života i koji je obnovio svojim rođenjem i primanjem ljudske prirode, obnovio ljudsku prirodu i daje mogućnost da se vraća sebi, da se vraća Bogu, i zato ponoća tog vraćanja i tog pokajanja i tog rađanja u tajne ljubavi Božje i ljubavi prema bližnjem se postiže upravo u vaskrsenju Hristovom. Pošto je ovo i 200 godina od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša, pročitajte njegovu Luču Mikrogosmu i vidjet ćete da je ona i prije ovog filma u stvari govorila istim jezikom vladika Rade, kao što i ovaj pravoslavni režiser govori, i na kraju završava se Luča Mikrogosma sa onom čuvenom njegovom pjesmom o preblagi tihi učitelju, slatka li je sveta bistra voda, s istočnika tvoga besmrtnog, a toga su svetoga pogleda, uplašene mrak iščezno, toga su hoda sveštenoga, bogohulni srušeni oltari, vaskrsenjem smrt si porazio, zemlja slavi svoga spasitelja. Dakle, to je nešto što je ugrađeno i u naše duhovno biće, u našu narav kao naroda, kao hrišćanskog naroda, kao pravoslavnog naroda, ne prosto hrišćanskog, nego kao pravoslavnog naroda. I to je ono eto što u nama obnavlja neprekidno ovaj veliki post i ponovo nas vraća nas tome. A evo i ovaj film koji smo večeras vidjeli, i on je baš govori tim jezikom, velikopostnim, crkvenim i evanđelskim jezikom, govori o nama, o ljudskoj sudbini, o svemu onome što se događa sa ljudima, i pokazuje da na kraju ipak ima nade za nas ljude ovdje na zemlji. Ima nade upravo zato što ima pokajanja. A pokajanje i jeste krštenje u tu veliku i svetu tajnu Hrista i njegove crkve. Ja mislim da ne bi trebali druga pitanja. Da ne umaramo mnogo ljudi.
Malo da pojasnim, pošto možda ima ovdje i nekrštenih, a po vašem blagoslovu priprema se jedno veliko krštenje na Veliku subotu. Samo da kažete smisao i veliku toga.
Evo, rekao nam je i Anatolij nam je rekao. Vidjeli ste onu siroticu.
Može li biti pravog preobražajnog pročišćenja bez krštenja kao one prve svete tajne koje nas...
Rekao smo da je Anatolij posle molitve, on je bukvalno, ja tako to tumačim, pošto je Tihon očevidno bio sovjetski admiral i sigurno da nije bio krstio svoju čerku, zato Anatolije u stvari bio spasitelj, time je on ispustio i svoj grijeh, ali je time ispasio upravo krštenjem. Nema bez krštenja nema pokajanja, bez pokajanja nema istinskog i pravog ljudskog života i spasenja čovjekovog, ni ovdje na zemlji, ni u vječnosti.
Nakon uvodnog govora visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, jedan od posjetilaca ovog predavanja postavio je pitanje o Kosovu i Metohiji.
Pomenuli smo vladiku Rada i on je na jedan najdublji način objasnio poraz i otkuda poraz na Kosovu. Onaj prvi poraz A ja bih rekao i otkuda je svaki poraz, pa i ovaj sadašnji poraz. Ne kaže li on ono kolo koje pjeva u Gorskom vijencu, naši cari zakon pogaziše, počeše se krvnički goniti, jedan drugom vaditi oči žive. Dakle, taj nedostatak pokajanja, nedostatak bratske ljubavi, nedostatak vjere u živoga Boga je ono što je razbilo jedinstvo tadašnjeg naroda. I od toga priča i o Vuku Brankoviću koji je izdao na Kosovu, ali u isto vrijeme i svjedočanstvo onima koji su ostali vjerni, koji su nosili svoje nebo na tri prsta i koji su žrtvovali za Hrista i za pravdu Božju. I to se provlačilo kroz svu istoriju našeg naroda. I kad god je u narodu bio tog i takvog duha žrtvenosti i bratske ljubavi, uvijek je dolazilo i do te, ne samo kroz tu unutarnju slobodu koju daje život po Božjoj pravdi i Božjoj istini u pokajanju, je dolazilo i da spoljašnje slobode i obratno. Znate, nije slučajno da evo ovih dana to što pomenuste, da nažalost i neki od koji su na čelu Srbija su ljudi koji su do jučer bili komunisti. Ja moram da vam kažem da je pored drugih faktora koji su doveli do stanja u kome se danas nalazi Kosovo pod okupacijom, a evo hoće da ga pretvore nezavisnu državu, da je najvećim dijelom od 45. godine doprinio totalitarni sistem komunistički. Prije svega treba da znate da je u vrijeme Kraljevine Jugoslavije i Kraljevine Crne Gore Metohija do Prizrena, ona je pripadala prvo Kraljevini Crne Gore, pa onda pripadala je Banovini, Zetskoj Banovini. Tek su komunisti, i to nažalost to su bili dvojice Crnogoraca, Pavle Jovićević i neki Mugoša, 43. godine u Bujanu potpisali da će dati Kosovo Enveru Hodži i Albaniji. I sve što se događalo od tada, pa evo do danas, ide u tom pravcu u stvari. Jer kad su zabranili 45. godine povratak onih 200.000 na Kosovo, Tito je zabranio, iako je to traženo, onda je to već počelo da se osipa to klupko. Pa onda kasnije, kad je došlo sve jedno, korak po korak, ovih dana će izaći iz štampe izvještaj blaženog spomena patrijarha našeg Pavla, Priznanskog episkopa, iz godine u godinu, od 58. 9. godine do 91. dok je bio episkop Raško-Prizrenski, iz godine u godinu on tačno opisuje precizno matematički šta se događa i u svakom njegovom izvještaju se nalazi kako narod napušta Kosovo i Metohiju. Čak i neće da kaže koji su baš suštinski, ali polako, polako i on sam sebi otkriva i onima kojima je to saopštavao i samom seba i nam otkriva da je to napuštenje Kosova bilo zaista, bilo je tu i ekonomskih razloga, ali u kom smislu ekonomskih razloga? Kad ti neko dođe, pa ti spali sijeno, pa ti pogasi usjev, pa ti pobije stok, pa ti posječe šumom i to radi iz dana u dan, onda prirodno je da čovjek mora za sebe radi i svoje porodice radi da napušta. I ja znam mojih rođaka koji su bili negdje oko Dečana tamo u Prilepu, koji su već negdje 70. godina prodali hitno sve, bili naši naseljenici, samo jedna porodica bila albanska i to je bilo dovoljno da za desetak godina da se sve, recimo u Drenici koja je sva bila okićena hramovima, a to je manastir Svetog Jovana Devičkog, u tom vremenu oko 700 sela su potpuno prognani. Pokojna mati raspjeva devička koja je bila bez ruke, koja je bila... A danas tamo u tom deviću samo su ostali 6-7 starica monahinja, a sve ostalo apsolutno je albanizirano, nije ostalo kamen na kamenu od onoga što je. I tako redom, pogotovo čitava Metohija. Dakle, ta politika, bezbožna politika, je maksimalno doprinijela, prije svega, pazite i to da ne izgubimo iz vida, pogotovo oni koji su bili naseljenici Crne Gore, oni su najviše bili obezbožili. I oni su najviše bili odaljili od svojih hramova. Znam, u Vitomirici, bio sam 99. godine, oni nisu u crkvu ulazili negde od rata na ovamo, koji su njihovi preci negde između dva rata sagradili u tu crkvu. A kad su otišli i napustili, 99. godine, znam to, pamtim oko video dana, jedan najstrašniji događaj koji sam doživio u svom životu, gledajući one kamione i odnosno kola i traktore kako napuštaju svi Vitomiričani. Posle dolazi jedan italijanski vojnik i kaže mi, slušaj, kaže, našli smo punu crkvu oružja. Toliko su bezumni bili da su oružje u crkvu ostavili. I srećom da se od ovaj Italijan bio čestitnik i oficir, pa nije od toga poslije inače mogao da optuži crkvu, da je ona to uradila i spremila. Dakle, unutarnje obezboženje, nedostatak duha pokajanja, koji onda rađa i nedostatak vjere u Boga i nade i nedostatak u bratske ljubavi i sloge, je polako išao do 74. pa su onda prihvatili već, dali su Kosovu praktično državnost, pa onda redom ono spaljivanje Pećke patrijaršije, kako je to išlo. I sami znate dok je do danas dospjelo. Dakle, nedostatak pokajanja, partijašenje naroda srpskoga, sukobi koji su postojali između starosrba i crnogoraca koji su to su mnogo složene priče koje su se tamo izdogađale. Dakle, da ne prepustimo druge i njihov udjel u svemu tome, to je druga priča, ali mi moramo, ako hoćemo u duhu pokajanja i tajne krštenja da razgovaramo o tome, moramo da sami sebe, kao što Anatolije podsjeća ovu dvojicu, tu je korijen svega. Znate, da nije do toga došlo, ne bi došlo ni do onoga što se dogodilo, i da nije došlo do duhovnog buđenja, pa onda i nacionalnog i duhovne vjere 912. godine, prije 100 godina, ne bi ni onda bilo Kosovo oslobođeno. Ali evo, ponovo je ono u stanju, i jednim dobrim, velikim dijelom to je krivica, nema nikakve sumnje, krivica samog srpskog naroda, a posebno komunista i posebno države i one bivše Jugoslavije u svim njenim izdanjima, a i evo i do najnovih vremena. Tako da ovaj film nam i o tome dobro, i ovaj događaj koji je duhovno probudio ono njegovo ubistvo, probudio i ovoga Anatolija, bi bilo dobro da i nas probudi. Jer, i ko je sad ostao na Kosovu? Jedino oni koji su imali vjere u Boga. To treba da imate u vidu. Ostali su monasi, monahinje, sveštenici i onog starog naroda tamo u Pomoravlju i gore, ovi koji su ipak nekako bezbjedniji iznad Mitrovice. Dakle, narod koji je sačuvao svoju dušu. Onaj kome je debelo crijevo bilo bitnije od svega, njemu je sve jedno, ili ga napunio u Australiji ili ne znam negdje drugdje, ili na Kosovu, za koga su prestale da imaju kakvog smisla. I Pećke patrijaršija, i Dečani, i Gračanica, to je za njega isto ono kao što je i za one koji su bombardovali. To je problem. Kaže mene Veninger, nekadašnji ambasador Austrije kod nas, posle bio savjetnik Prodija u Njemačkoj, i nađem ga sad u Vatikanu, interesantno, on je bio teolog i vidim sad je se zamonašio, postio monsignor i zadužen je pri Vatikanu za dijalog sa religijama. Priđe mi onako, vidim poznatni čovjek, pa li mi ne poznajete pre? I on mi se predstavi. On mi je rekao, taj Veninger, dobro što sam ga kad sam bio u Briselu negdje 2004. 2005. upravo bilo je to u vezi Kosova i u vezi ovih naših ovdje, da kažem, zbivanja ovdje, koji naši ovdje glavari stvaraju nove diobe, najdublje i najsramnije diobe koje se stvaraju u naše vrijeme, u ovom trenutku, u Crnoj Gori. Sramnije od svih dioba i teže diobe nego što su i od onih iz vremena krvnih osveta iz vremena svetoga Petra Cetinskoga i poslije za vremena do kralja Nikole pa i nadalje. Pa čak i dioba koje su bile nesrećne diobe i građanski rat između četnika i partizana. Ove su još dublje, još opasnije za biće ovoga naroda i za budućnost Crne Gore. I kaže meni Veninger, ja mu kažem šta se događa, kako ubijaju, spalili 150 crkava tamo. I to, da kako se mi čudimo kako je to moguće da jedna Evropa koja je ipak hrišćanska Evropa, da ona dozvoljava i da je ona glavni akter svega toga preko NATO pakta i bombardovanja. A on meni kaže, pa kaže Vladiko, šta ti misliš, ko su oni koji upravljaju sada Evropa preko Japan? Pa kaže, to su ljudi koji jedini njihovi interesi su interesi ekonomski, geopolitički, nemaju oni, oni ne vjeruju, zar ne vidiš, kaže, kako, evo, u Evropske unije taj ustav koji je već donijet i donosi se, neće da dozvoli da uđe ime Bog i da je Evropa hrišćanska u svojim temeljima. To je dobro, i mi ćemo da idemo, i hvala vam i oprostite što smo odužili, a Atanasije me uvijek podsjeti kakav je red.
Predavanju je prisustvovao njegovo preosveštenstvo, umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački gospodin Atanasije Jevtić, veliki broj sveštenika, predstavnici vlasti Herceg Novog i generalni konzul Republike Srbije, gospođa Marina Jovićević. U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog visokog preosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu krštenje i pokajanje, koje je u nedjelju 24. marta 2013. godine na nedjelju pravoslavlja održao u dvorani Park u Herceg Novom.